Muavini Cəmil Çiçək deyib ki, onlar əsgərlərə hücum edən Kürt yaraqlarına cavab verirlər. Bugün Türkiyə Milli Təhlükəsizlik Şurası toplantı keçirib, İraqda əməliyyat məsələsini müzakirə edib. Bağdat İraqdakı Kürt yaraqlarını Ankara'ya verə bilər. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin bir rəsmisi Reuters'ı deyib. Adının açıqlanmasını istəməyən Türk rəsmisinin sözlərinə görə, İraqın prezidenti Cəlal Təlabani Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacana deyib ki, yaraqlıları təhvil verməyə razı olarlar. Özü əslən Kürd olan Təlabani əvvəlki çıxışlarında bunun mümkün olmadığını deyirdi. Sabah Ankara'da İraq rəsmiləri ilə görüş olacaq. NATO müdafiə nazirlərinin iki günlük iclası başlayır. Əsas müzakirə mövzusu Rusiya ilə münasibət, Əfqanıstanda vəziyyətdir. Rəsmilər Əfqanıstanda daha çox əskərə ehtiyac olduğunu deyirlər. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates isə NATO-nun Əfqanıstana yardımından razı qalmadıqlarını deyib. NATO müdafiə nazirləri Kosova məsələsində müzakirə eləməlidirlər. Gates NATO-nu Kosovadakı qüvvələrini saxlamağa çağırıb. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar dekabrda qurtarır. Və sonda Londonda həraca çıxarılan Quran kitabı rekord qiymətə satılıb 2 milyon 320 min 900 dollara. Kitabın 1203-cü ildə yazıldığını deyirlər. Frans Presin məlumatına görə bu indiyə qədər məlum olan ən qədim Quran kitabıdır. Kitab qızıl hərflərlə yazılıb, kənarlarındakı qeydlər gümüşdəndir. Bu saatə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Prezident seçkilərinə bir il qalır, amma Azərbaycanda ayda ildə bir miting keçirilə ya keçirilməyə. Xəbərlərdən də eşitdiniz, Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Ann Durst bugün deyib ki, gələn iki seçkilər demokratiyanın inkişafının göstəricisi olacaq. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiə liqası isə monitoring aparıb deyir ki, axır 9 ayda ölkədə sərbəst toplaşmaq azadlığına əməl olunmayıb. Liqa deyir ki, bir tərəfdən qanunlar antidemokratikdir, o biri tərəfdən də məmurlar qadağa qoyur. Hökumət isə özünə haqq qazandırır və miting keçirməyi instituta girməklə müqayisə edir. Babək Bəkirin söhbəti.
Azərbaycan Konstitusiyasının 49-cu maddəsi hər bir ölkə vətəndaşına başqaları ilə birgə sərbəst toplaşmaq azadlığı verir. Həmin maddənin 2-ci bəndində deyilir ki, hər kəsin başqaları ilə birgə müvafiq dövlət qurumlarını əvvəlcədən xəbərdar etməklə dinc silahsız yığışmaq, yığıncaqlar, mitinglər, nümayişlər, küçə yürüşləri, piketlər keçirmək hüququ var. Ancaq 1998-ci ildə parlament sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanun qəbul edib. Həmin qanun sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında konstitusiyon hüquqlarının yerinə yetirilməsini və onun məhdudlaşdırılmasını təmin etməlidir. Müxalifət və bəzi müstəqil ekspertlər isə hesab edirlər ki, indi bu qanundan bir qayda olaraq sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılması baxımından istifadə edilir. Faktiki olaraq, 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra yalnız bir müxalifət partiyası, Müsavat, şəhərin mərkəzindən uzaq Ukrayna meydanında bir neçə kütləvi aksiya keçirə bilib. Ancaq sonradan həmin meydanda da təmir tikinti işləri aparıldı. Bu partiyada kütləvi aksiya keçirmək istəyini gerçəkləşdirə bilməyib. Hüquq müdafiəçisi Sahim Məmmədov deyir ki, əslində sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunda icra strukturlarının üzərinə bəzi öhdəliklər qoyulur. Ancaq onun fikrincə icra strukturları bu öhdəlikdən hüquq kimi istifadə edir. Yəni Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti insanların sərbəst toplaşmaq azadlığını təmin etmək əvəzinə onları münasib olmayan yerlərə göndərməklə bu hüququn qarşısını alır. Sahib Məmmədov deyir ki, bəzən isə icra hakimiyyətləri insanların sərbəst toplaşmaq hüququna şərh verməklə onların fundamental hüququnu pozmuş olur. Bu ay müstəqillik günü kütləvi aksiya keçirmək istəyən, ancaq rədd cavabı alan Müsavat Partiyası Başqanının müavini Arif Acılı deyir ki, hakimiyyət vətəndaşların konstitusiyon hüquqlarını tanımağa borcludur.
Və nə qədər ki Azərbaycanda sərbəst toplaşma hüququ qanuna və konstitusiyaya, o cümlədən Azərbaycanın beynəlxalq birlik qarşısında götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq təmin edilmirsə, Azərbaycanda demokratiyanın olduğunu iddia etmək gülməlidir.
Ancaq müxalifət həm konstitusiyon normalarının, həm də qanunun pozulduğunu desə də, sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin edilməsi üçün öz hüquqlarından hələ ki axıra qədər istifadə etmir. Məsələn, hələ 2005-ci ildə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Səbail rayon məhkəməsinə verib. Səbail rayon məhkəməsi onların şikayətlərini geri qaytardığından sonra da apellyasiya məhkəməsinə üz tutublar. Apellyasiya məhkəməsi də şikayəti təmin etməyib. Bundan sonra Ali Məhkəməyə müraciət edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının hüquqşünasları bu şikayətlərinə isə nə vaxt baxılacağından xəbərsizdirlər. Müsavat Partiyası isə elə ilk instansiya məhkəməsinin rədd cavabından sonra bir növ ruhdan düşüb. Arif Hacılı hesab edir ki, müxalifətin bu məsələyə diqqəti arzu olunan səviyyədə deyil.
Ancaq demək olmaz ki, biz məsələləri ümumiyyətlə bilgənəyik.
Haşimi Azərbaycan Partiyası İcra Katibinin muavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, tək konstitusiyon hüququ yox, onun yerinə yetirilmə qaydası da önəmlidir.
Azərbaycan konstitusiyasına görə hər kəsin təhsil almaq hüququ var. Buna istinad edərək hər bir vətəndaş istədiyi universitetin gedib auditoriyasında oturub deyə bilər ki, mənim təhsil almaq hüququm var, gəlin mən burada oturacam. Hər kəsin mənzil hüququ var, onda elə hərə gedə bir mənzil tutar.
Mübariz Qurbanlı deyir ki, şəhərin mərkəzində isə kütləvi aksiyalara icazə verilməməsi insanların istirahət hüququnun tanınmasından dəli gəlir. Ancaq hüquq müdafiəçisi Sahib Məmmədovun sözlərinə görə beynəlxalq təcrübədə insanların istirahət hüququ heç də fundamental hüquqlarla bərabər götürülmür. Sahib Məmmədovun sözlərinə görə yaxşı olar ki, hökumət ilk növbədə insanların fundamental hüquqlarından qayğısına qalsın.
Babək Bəkirin söhbəti. Vaxt var idi Azərbaycanda çörək növbəsi olardı, siqaret növbəsi olardı, indi pul növbəsi yaranıb. Bu haqda elandan sonra.
14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-
xeyir də məndən gedən, məndən çox bilir. Gərək mən də gedim biraz da kitab oxuyum ki, ona gedim çatım ki, mən də onun səviyyəsinə çatım.
Azadlıq radiosunun sınaq sualına gənclər necə cavab verdilər? Əgər Mark Twain Samuel Clemensdirsə, onda Nizami Gəncəvi kimdir?
Vay, yaxşı sualdır, qoy fikirləşir.
Nizami Gəncəvi İlyas Yusifoğlu. Mark Twain əsalı Samuel Clemensdir.
Hə, düz.
İntellektual oyunların səhrindən danışacaq. Gənclərin beyin həmləsini Azadlıq radiosunda 14-24 gənclər verilişində dinləyin.
Gənclər verilişinə kontekst proqramından dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. Yaşlılar, təqaüdçülər isə gileylənirlər ki, bankomatlardan pensiyalarını vaxtında almaq dönüb müşkülə. İndi Azərbaycanda nə az nə çox, 1 milyondan çox pensiyacı var. Deyən ola bilər ki, əşi, bugün olmasın, 3 gün sonra olsun, əvvəl-axır pulunuzu alacaqsınız da. Amma məsələ burasındadır ki, təqaüdçülər üçün bu ölüm-dirim mübarizəsidir.
Bu növbə çörək növbəsi deyil. Çörək almaq üçün bankomatdan pul çıxarmaq istəyən təqaüdçülər növbəsidir. Təqaüdçülər deyirlər ki, elə günlər olur, səhərdən axşama qədər gəlib növbəyə dayanırlar. Saatlarla gözləyirlər. Axırda məlum olur ki, gözləməkləri də boşunaymış. Pul yoxdur.
Pensionerlərin pensiyasını 5 gündür mən ala bilmirəm. Günahım nədir? Hara gedirəm bağlıdır. Pul yoxdur. Qəbul pul yoxdur. Ya mikrorayona vermirlər, ya kimə verirlər, kimə vermirlər. İndi bax durmuşam. Ondan burdayam. Mən dedim ona neçə saat? Deyir 15 dəqiqə. Mən 4 saatdır burdayam. Bura 4-cü yerdir, 4 gündür mən ala bilmirəm.
Şəhərin heç yerində ala bilirsən.
Heç yerində. Həmişə belədir. Bildi mən durmuşam belə. Burda. Mən nəyinə dolanmalıyam, düzdür? Mən gələ birində alam ki, onunla bir ay işlədəm də.
Növbəyə dayanmış başqa təqaüdçülər də Pərişan Quliyeva ilə eyni dərddə olduqlarını deyirlər.
Vaxtı-vaxtında vermirlər də pulu, ona görə də belə olur. Saat 9-dan mən buradayım. Saat indi neçədir bilmirəm. Görsən hələ mən bilən saat 4-də kimi bir belə adamdır qabağında. Özünüz görürsüz ki, nə qədər adamdır.
Mən saat 11-də dayanmışam burada.
40 il mühəndisiyəm mən. 15 şirvanı mən ala bilmirəm.
Bir daha nə говорят, есть или нету, подходишь, говорят нету, иди. Ты целый час стоишь и не знаешь, есть или нет.
Bilərəm. 15 şirvan pensiya alıram, heç onu da vermirlər hələ.
Hər ay bax 20 sənin yuxarı biz pul alırıq. Həm məşə canım, həm məşə belə olur, həm məşə növbə bax belə olur.
Nədir davaşavı?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Əli Səmədovsa deyir ki, təqaüdlərin gecikməsindən söhbət gedə bilməz. Sosial Müdafiə Fondu hər ay təqaüdləri banklara vaxtında göndərir.
Bu həmişə vaxtı-vaxtında keçirilir. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu adətən Bakı şəhərində ayın 10-undan sonra maliyyələşməni həyata keçiririk. Respublikanın bütün şəhər və rayon mərkəzlərində ay ərzində maliyyələşmə başa çatır. Gələn aya, məsələn, oktyabr ayın pensiyası heç vaxt noyabr ayına qalmır. Bəzən yarana bilər ki, eyni vaxtda ola bilər ki, büdcə təşkilatlarından da əmək haqqı alanlar olur, başqa müavinətləri alanlar da olur. Yəni hamısı bankomatlar pensiyaçılara xidmət göstərmir axı.
Əli Səmədov deyir ki, növbələrin olmasının təqaüdçülərin vətəndaşların pulu vaxtında ala bilməmələrinin bir səbəbi də banklarla, bankomatların azlığı ilə bağlı ola bilər. Milli Bankın İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsindən isə dedilər ki, təqaüdçülərin şikayətləri onlar da tanışdı. Milli Bankda hesab edirlər ki, bu cür vəziyyətin bir səbəbi pulların vaxtında köçürülməməsidirsə, başqa səbəbi bankların sayının az olması, bankların bankomatlara zəif nəzarət eləməsi ilə bağlıdır. Mətbuat xidmətindən onu da dedilər ki, hazırda Milli Bank bankomatların tələbata uyğun artırılması üzərində işləyir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Əgər pensiyasını ala bilməyən təqaüdçü, məsələn, durub getsə parlamentə, deputatın qəbuluna düşmək istəsə, deputat onun dərdinə çarə eləyə bilərmi? Azərbaycanda deputatın gücü nəyə çatır? Elandan sonra söhbətimiz davam eləyəcək.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Azadlıq radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında sorğu keçiririk. Sorğunun sualı belədir. Ailə büdcənizin neçə faizi qidaya gedir? Sorğuda iştirak edənlərin təxminən yarısı deyib ki, ailə büdcəsinin 75%-ni ərzağı xərcləyirlər. Milli Məclisə deputatların qəbuluna düşmək istəyənlər arasında da ehtiyac içində olanlar az deyil. Azərbaycanda millət vəkilinin qanunla nə səlahiyyəti var? Öz dairəsindən olan seçiciyə o hansı köməkliyi göstərə bilər? Əhalinin sayı ilə götürsək, Azərbaycanda bir deputata 60 mindən çox vətəndaş düşür. Milli Məclisin qarşısına toplaşanların dərdini İlqar Rəsul dinləyib.
Parlamentin qarşısında problemlərinin həllini axtaran vətəndaşlar həmişə olduğu kimi indi də var. Söhbətdə məlum olur ki, şikayətçilər daha çox sosial məsələlərlə bağlı millət vəkillərinə müraciət edirlər və ya buna çalışırlar. Ancaq əlbəttə ki, başqa problemlər də az deyil.
Qanunlar qanunlarda işləmir.
Hansı rayondur?
Masallıra. Məsələn, mən deməliyəm, ünvanlı sosial yardımdır. Sosial yardımı verəndə deyirlər, bu 6 aylıq verir. Yəni 6 ayın, 3 ayın verir bizə, sonra qalanını sizə verir. Onu vermədiyimiz halda deməli, biz getkələ düşürürük.
Yox, mənim elə bir işləmə mən xoşum gələn deputatların portretlərini istəyirəm, rəhsəm.
Xala, yemək yeyirlər.
Yəqin yemək yeyirlər. Siz nə ilə bağlı gəlmişsiniz bura?
Vətər deyirəm, valla kimsəsi bir adamın. Deyirəm, ibarəsini söyləyirəm.
Adım Ruslandır, familiya Voronovdur, Sergeyevçdir, kimsəsi uşaq yerində böyümüşüm və mənim millət vəkili Mehriban xanım Əliyeva. Mən obşidildə 9 kvadrat sahədə qalıram və mən ailə qurmaq istəyirəm.
Bəs deputatlar bu problemləri nə dərəcədə həll edə bilirlər? İlk növbədə onu deyim ki, deputat statusu haqqında qanuna görə millət vəkili sorğu vermək, məlumat almaq hüququna malikdir. O seçicilərinin hüquq və azadlıqlarını, mənafelərini müdafiə etmək və s. məsələlərlə əlaqədar müvafiq orqanlar, o cümlədən icra hakimiyyəti, prokurorluq, məhkəmə orqanları qarşısında onlara edilmiş müraciətlər və ya ictimai rəyin öyrənilməsi nəticəsində müəyyən olunmuş işlərlə bağlı məsələ qaldıra sorğu göndərə bilər. Deputatın müraciətinə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Bəzi deputatlar bu müddətin çox olduğundan şikayətlənirlər. Bəs deputatlar öz səlahiyyətlərindən nə dərəcədə istifadə edə bilirlər? Onlar şikayətçilərin, müraciət edənlərin problemlərini həll edə bilirlərmi? Millət vəkilləri ilə söhbətdə məlum oldu ki, bu məsələdə onların imkanları fərqlidir. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat Siyavuş Novruzov.
Problemlər o qədərdir ki, işə düzəlmədən başlamış, dərman buluna qədər.
Siyavuş Novruzov, necə həll edirsiniz, nə dərəcədə həll eləmək?
Nə qədər imkan daxil olduqda, yəni olur ki, eləsi var ki, bu həll olunmaz məsələdir, eləsi var ki, həll olunan məsələlərdir.
Yəni bu problemlərin həll edək ki, şəxsi müstəvidə də olur, deputat kimi də belə olur, yoxsa ancaq?
Olur, olur, şəxsi müstəvidə.
Müstəqil deputat Gövhər Baxşəliyeva isə deyir ki, onun seçiciləri kənd əhalisi olduğu üçün problem də kənd təsərrüfatına, suvarma məsələlərinə aiddir. O öz imkanlarından, əlaqələrindən istifadə edib mümkün qədər kömək eləyir. Quyular qazdırır və s. Amma məsələni köklü həll etmək üçün bu yetərli olmur. Ən çətini isə həlli böyük vəsait tələb eləyən fərdi problemlərdir.
28 yaşında cavan adamın qaraciyarı tam yararsız vəziyyətdədir. Bu qaraciyar deməli yenisi ilə əvəzlənməlidir. Bu da çox bilirsiniz ki, bahalı bir məsələdir və nə dərəcədə uğurlu alına. Mən çalışdım onlara başa salam, amma valideyindir.
Ümid Partiyasının sədri Millət Vəkili İqbal Azadə isə deyir ki, problemlərin həllində çətinliklə nail olur. Ancaq çox problem də həll olunmamış qalır. Bunun günahı əksər hallarda məmurlarda olur.
Müraciət etdiyimiz orqanlar qarşısında həm də o məsələni qaldırırıq ki, xahiş edirik bizimlə bərabər sorğumuzun cavabını və yaxud da surətini şikayətçinin ünvanına da göndərəsiniz və seçici artıq özü bizim onun probleminə laqeyd olmadığımız zaman icra strukturunun bu məsələdə obyektiv mövqe tutmaması və üzərində düşən vəzifəni yerinə yetirməməsi haqqında kifayət qədər aydın məlumata malik olur.
Sonda onu deyim ki, deputatlar kimi səssizlər də imkanlı və ya imkansızlara bölünürlər. Maddi cəhəti nəzərdə tutmuram, sözünün eşidilməsi baxımından. Belə ki, elə səssizlər var ki, onlar deputatları ilə demək olar ki, görüşə bilmirlər. Dərdlərini yalnız onun nümayəndələrinə deyə bilirlər. Deputat köməkçiləri əslində müraciətləri millət vəkillərinə çatdırmalıdırlar. Ancaq şikayətçilərin bəziləri hesab edir ki, onlar əksər hallarda məktubları aidiyyatlı orqanlara göndərirlər. Buna görə də şikayətçilər müraciətlərinin ərazilərindən seçilmiş millət vəkilinə çatmasına şübhə ilə yanaşırlar. Belələri parlamentin qarşısında öz deputatını görmək ümidini itirdikdən sonra başqa deputatların yolunu kəsməyə başlayırlar. Bu isə Milli Məclisin qarşısında artıq hamının çoxdan adət etdiyi adamların olmasına gətirib çıxarır. Ancaq parlamentin qarşısına kimdən nə ala bilərəm deyib gələnlər də az olmur. Belələri qarşısına çıxan deputatdan pul yaxud hansısa yardım istəməyə adət etmiş adamlardır.
İlqar Rəsulun söhbəti. Bəs həbsxanada məhbusun dişi ağrıyırsa nə eləməlidir? Deyəcəksiniz ki, nə edə bilər ki, gətirib ona dərman verməlidirlər. Amma Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng eləyənlər deyirlər ki, Qobustan türməsində yeni üsul tapıblar. Dörd divar arasında məhbusun dişinin müalicəsi onun öz əlindədir. Qaynar xəttə gələn zəngləri Arifə Kazımova araşdırıb.
Son bir neçə gündə Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə Qobustan qapalı həbsxanası ilə bağlı bir neçə zəng olunub. Həbsxanada cəza çəkən bəzi məhbusların qohumları iddia edirlər ki, həbsxanaya yeni rəis təyin olunandan qohumlarına təzyiqlər artıb. Qobustan həbsxanasına ötən həftə sonu yeni rəis təyin olunub, Kazım Abdullayev bundan əvvəl Ədliyyə Nazirliyi müalicə müəssisəsinin rəis müavini işləyib. Məhbuslardan birinin qohumu Ceyhun Məmmədov.
Çox dəhşətli, çox dəhşətli vəziyyətdədir oralar. Döyürlər, əzab verirlər, hər şey zahir etdiriblər bu arada, oyun asırlar başlarına. Əzab verir, gəlib, mən hamısı orada 2-dən, 3-dən sustaqla görüşdüm, yəni gəlib gəlirəm orada, tanıyıram uşaqları. Bilər ki, təzə müdür başımız oynar.
Başqa bir məhbusun qohumu Həmid Təhməzov deyir ki, məhbuslara dava dərman, ərzaq çatdırılmasına maniyələr törədilir.
Gördüşə deyir, darman marman gətirmirlər, olasın baş ağrı, diş ağrı, olan hamısı orada satılır içəridə, baxa qiymətə. Ona görə içəri bir axılmırdı. Onlar ki, yəni orada bu özləri qazansınlar. Artıq pul istəyirlər, incidirlər. Sən gələ 5 qat pulum verəsən ki, onları versin. Mən özüm də bir oradan çıxmışam da, 5-6 ay var çıxmışam. Bir sülürdə olmuşam mən.
Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidməti isə bu məlumatları təksib eləyir. Xidmətin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşları Azadlıq Radiosuna dedilər ki, nə əvvəllər, nə də yeni rəis təyin olunandan həbsxanada məhbusların incidilməsinə, onlara bağlamaların çatdırılmasında pozuntulara yol verilmir. İşgəncələrə qarşı Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, təxminən bir həftə əvvəl Qobustan həbsxanasında monitorinq keçirib. Son bir neçə gündə baş verənlərlə bağlı ona məlumat daxil olmayıb. Elçin Behbudova görə yeni təyin olunan rəis qanundan kənara çıxmamaq şərti ilə qayda qanun yaradırsa, bu təbiidir. Konkret olaraq bağlamalarla bağlı problemlərə gəlincə...
Rüşvət almadı, məhkumlarla danışığa gedirlər, nə seçdirlər, tələb edirlər. Bu hallar mövcuddur. Ancaq bir şey var ki, Ədliyyə Nazirliyinin də Penitensiyar Xidməti rəhbərliyi mənə bildi ki, ki, mən belə hallar varsa müraciət edəsinlər, əlbəttə biz onları cəzalandıracağıq.
Azərbaycanda ömürlük həbs cəzası çəkən məhbus yaxınlarının komitəsinin sədri Müslümət Rızaxanova isə deyir ki, onlar da oxşar şikayətlər alıblar, ancaq dəqiqləşdirməyə ehtiyac var.
Yəni, belə bir köbutluğa, yəni belə məhbuslara qarşı olan qəddarlığa görə hər iki rəis dəyişilirsə, gələn rəis hər halda bunları nəzərə alıb gəlir.
Qobustan həbsxanasının əvvəlki rəisi Əlizadə Hüseynov işdəki nöqsanlara görə işdən azad olunub, bunu isə APA İnformasiya Agentliyi Ədliyyə Nazirliyindəki mənbələrə istinadla xəbər verir.
Arifə Kazımovanın söhbəti. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişi davam eləyir. Bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Forumun sualı belədir. Prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilərmi? Xatırladım ki, bir neçə gün əvvəl hökumətin iclasında prezident etiraf edib ki, ölkədə inflyasiyanın həddi 16%-ə çatıb. Bakıdan Azər yazır ki, heç vaxt inflyasiyanı İlham Əliyevin ətrafındakıların firmaları yaradıb. İqtidarı gücləndirmək üçün onlara indiyəcən bu şəraiti o yaradıb. İndi isə söz xatirinə inflyasiyadan danışır. Seymur Bakıdan yazır ki, məncə bu inflyasiya süni şəkildə yaradılır. Sonda göstərmək üçün ki, nəsə edildi qiymətlər əgər bahalaşırsa buna səbəbi o malı satan şəxslərdə deyil, onu o qiymətə satdıran üzdənıraq məmurlardır. Əlizadə Bakıdan yazır ki, çobanın könlü istəsə təkədən pendir tutar. Məncə, bu təkcə prezidentin əlində deyil. Bunun üçün heç bir məmur öz vəzifəsinin mahiyyətini, hər bir məmur öz vəzifəsinin mahiyyətini bilməlidir. Əfsuslar olsun ki, bizdə belə deyil. Onun üçün də bu gündəyik. Bəlkə də bu bizim yaxşı günümüzdür. Şəkidən Əli Heydər Məmmədzadə yazır ki, bəli, məncə prezident inflyasiyanın qarşısını ala bilər. Hər vasitə onun əlindədir. Mən buna inanıram. Çünki Azərbaycanda İlham Əliyevdən güclü bir prezidentin olacağına inanmıram. Həm də onu da deyim ki, bugün Azərbaycan əhalisinin hamısı onun ətrafındadır və həmişə onu dəstəkləyir. Bu müharibə dönəmində xalqımızı bu rifaha yaşadan prezidentimiz hər şeyə qadirdir. Vüsal Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısını heç kim ala bilməz. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında keçirilən foruma gələn mesajlar idi bunlar. Əgər sizin də bundan bağlı fikriniz, rəyiniz varsa, bizim saytımıza daxil olub, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub, öz fikirlərini yaza bilərsiniz.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qapalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
PKK terrorçuları Hizbullahın yolu ilə gedirlər. Keçən həftə onlar 8 türk əskərini əsir götürüblər və indi PKK-ya yaxın media orqanları həmin şəkillərdən təbliğat üçün istifadə edirlər. Bütün Türkiyədə ayağa qalxıb hökumətdən Şimali İraqdakı Kürt bazalarına hücum eləməyi tələb edir. Keçən il Livandakı Hizbullah yaraqlıları İsrailin 2 əskərini əsir götürmüşdülər. Bundan sonra İsrail Livana hücum elədi, amma nə əsirləri azad eləyə bildi, nə Hizbullahın kökünü kəsə bildi, üstəlik də beynəlxalq təzyiqlə üzləşdi. Xəbərlərdə dedik, Türkiyə artıq Kürt yaraqlılarını bombalamağa başlayıb, amma geniş miqyaslı əməliyyatlar olacaqmı? Türkiyə çətin seçim qarşısında qalıb. Ətraflı İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə.
Türkiyə Böyük Millət Məclisi keçən həftə silahlı qüvvələrin Şimali İraqda PKK terror təşkilatına qarşı hərbi əməliyyat keçirməsi üçün hökumətə rekord səslə dəstək verdi. Fəqət aradan bir gün keçəndən sonra uzun müddətdən bəri siyasət arenasını məşğul edən iddialar yenidən aktuallaşdı. Hökumət bu işdə həqiqətən qərarlıdırmı, yoxsa London və xüsusən Vaşinqton kimi mühüm mərkəzlərdən icazə almadan Şimali İraqa girməyə cəsarət etməyəcək? İşin gəldiyi nöqtə Nəbatinin məşhur Səba məndən söylə ol Gülüzara, Bülbül Gülüstana gəlsin gəlməsin misralarındakı durumu xatırladır. Etirazların yenidən qızışması Başnazirin Mavini və hökumət sözçüsü Cəmil Çiçəkin parlament kürsüsündən küçürəməsinə səbəb oldu. Təcrübəli siyasətçi və Tayyip Erdoğan hökumətinin 2 nömrəli adamı Çiçək millət vəkilləri inandırmağa çalışdı ki, əfəndilər, narahat olmayın, hökumətimiz qərarından 1 santimetrdə geri adım atmayıb, ancaq dünyanın super qüvvələri ilə də hər şey məsləhətləşmək istəyirik. Bu səbəbdən Başnazirimiz İngiltərəyə bir günlük səfərə gedib. Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat keçirilməsi üçün dövlətimizin qurumları arasında fikir ayrılığı yoxdur.
Verdiyiniz təzkirənin kullanımı dahil, hududu, şumuli zamanı, geçtiğimiz günlərdə alınmış, dün əvvəlsi gün aldığımız, üçüncü gün və daha sonraki alacağımız tedbirlər konusunda devletin kurumları arasında tam bir mutabakat vardır.
Müxalifət partiyaları isə nəfəsini hökumətin peysərindən çəkməyərək deyir ki, PKK terrorunun kökünü qazmaq üçün sənə verdiyimiz dəstəkdən maksimum şəkildə səmərəli istifadə et və bir an əvvəl PKK terrorçularını çıxdıqları mağaralara qədər qov. Radio Televiziya Ali Şurası terrorla bağlı xəbər və şərhlərdə xalqın əhval ruhiyyəsini pozan yayınlara yol verməmək üçün mediaya xəbərləri getdi. Londonda Britaniya Başnaziri Brown ilə görüşən Tayyip Erdoğan, terrora qarşı mübarizədə İraqla diplomatik danışıq yollarını axıra qədər açıq tutacaqlarını, ancaq indiki mərhələdə hərbi əməliyyat variantının daha ağırlıq qazandığını bildirdi. Eyni sözləri Xarici İşlər Naziri Ali Babacan, Bağdatda İraqın Kürt mənşəli həmkarı Xoşyar Zəbariyə dedi. Bəs bu işə Tayyip Erdoğanın siyasi müntəxabata daxil etdiyi sözlə desək, ülama nə deyir? Türkiyənin PKK terroruna qarşı mübarizəsində gəldiyi mərhələ ilə bağlı olaraq fikirlərini Azadlıq Radiosunun dinləyicilərlə bölüşən bölgə üzrə tanınmış mütəxəssis Radikal qəzetinin siyasi şərhçisi Avni Özgürələ görə PKK terror təşkilatının bazar gecəsi 12 türk əskərini qətlə yetirməsindən sonra Türkiyə Şimali İraqda hərbi əməliyyat keçirsəydi bu daha faydalı olardı. Ancaq indiki mərhələdə Türkiyə Ərəb ölkələrinin dəstəyini almağa çalışır və hətta PKK terroruna qarşı Şimali İraq əməliyyatını Amerika Birləşmiş Ştatları ilə müştərək aparmaq niyyəti də güdə bilər. Radikal Gazetin siyasi şerhçisi Avni Özgürel, ictimai etirazların Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyat aparmaq üçün hökumət üzərinə ciddi təzyiq yaratdığını və etiraz dalğalarının hərbi əməliyyat üçün önəmli impuls olacağını vurguladı.
Böyle gidemez. Ki sürecə həm Türkiyə siyasəti yaralır, həm asker yaralır, həm basın bundan yaralır.
Noyabrın əvvəlində İstanbulda İraqa qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısı olacaq. 5 noyabrda isə baş nazir Erdoğan Vaşinqtonda prezident Bushla görüşəcək. Vəziyyət Şimali İraqda PKK terroruna qarşı hərbi əməliyyatlar barədə razılaşmaların bu mühüm görüşlərdən sonra əldə ediləcəyini göstərir.
Mais Əlizadənin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Dünyada hansı dövlətin güclənməsini istəyərdiniz? Hansı dövlətin təsirinin azalması üzrə ürəyinizcə olardı? Nüfuzlu sorğu mərkəzlərindən biri dünyanın 50-dən çox ölkəsində bundan bağlı insanların fikrini öyrənib. Vaxtı elandan sonra.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Vaxt var idi, dünya iki qütblüydü. İki əsas güc mərkəzi var idi, Amerika və SSR. İndi vəziyyət kökündən dəyişib, dünyada söz sahibi olmağa can atan ölkələrin sayı çoxalıb. Gallup təşkilatı sorğu keçirib ki, insanlar ən çox hansı ölkələrdən ehtiyat edirlər? Dünyada ən arzu olunmaz ölkə, sən demə Azərbaycanın qonşuluğundaymış. Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissarı Mary Robinson ictimai rəyi ikinci fövqəl qüvvə adlandırdıqda çox da mübaliğəyə varmamışdı. Hətta sakinlərinin azad və ədalətli seçki vasitəsilə öz siyasi iradəsini müdafiə etmək hüququ tapdanan dövlətlərdə belə rəy sorğuları müntəzəm olaraq keçirilir ki, hökumət xalqın arzu və istəklərini öyrənərək öz hərəkətlərini düzgün müəyyənləşdirə bilsin. Rəy sorğularının nəticələri bəzi hallarda hərb və sülh arasında seçmə, hətta Birləşmiş Millətlər Təşkilatı və Dünya Ticarət Təşkilatı kimi nüfuzlu beynəlxalq qurumların qərarlarına təsir edir. 52 ölkənin 52 min sakini ilə müsahibələr əsasında hazırlanan dünyanın ən etibarlı rəy sorğularından biri Voice of People xalqın səsi adlanan tədqiqatın nəticələri göstərib ki, Avropa Birliyi başqa yeri dövlətlərlə müqayisədə ən çox rəğbətə malik olan və əks balans tələb etməyən yeganə fövqəl qüvvədir. Respondentlərin 35% dünyanı yaxşılaşdırmaq qabiliyyətinə görə dünya dövlətlərinin nüfuzu artması ya azalmasına münasibəti barədə sualın cavabında daha çox Avropa Birliyindən üstünlük verib və yalnız 20% buna münasibətdə əks mövqədə olduğunu bildirib. Rusiya ilə Çin barədə həmin suala rəyi soruşulanların 23 və 24% müsbət, 29 və 32% isə mənfi cavab veriblər. Ötən illərlə müqayisədə bu il İranla ABŞ-a münasibətdə də rəylər daha antagonist mahiyyətli olub. Respondentlərin 26% Birləşmiş Ştatların dünyanı yaxşılaşdırmaq imkanına inandığını deyib, 37% isə bu fikri rədd edib. İran barədə 39% onun dünya miqyasında nüfuzu azalmalı olduğunu və cəmi 14% bunun əksini deyib. Rəy sorğularının nümayiş etdirdiyi Rusiya ilə Çinə daha çox mənfi münasibətin, onlara dirçəlməkdə olan iqtisadi və ya siyasi qüvvə olaraq deyil, qlobal hadisələrə nüfuz etmə potensialına malik olan hərbi qüvvələr kimi yanaşıldığı ilə bağlıdır. Belə nəticə ona işarə edir ki, yeni dünya qaydaları hərbi güc və iqtisadi təzyiq tətbiqinə meyillənən sərt qüvvələrdən çox ABŞ alimi Joseph Nye'nin yumşaq adlandırdığı mədəni və siyasi təsir vasitələrindən istifadə edən qüvvələr tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Rəy sorğularının Cənubi Afrika, Hindistan və Braziliya kimi, necə deyərlər, qeyri-yırtıcı ölkələrə nisbətən müsbət münasibət nümayiş etdirməsi də həmçinin dolayısıyla bu fikri sübut edir. Bu deməkdir ki, dünya ictimaiyyəti istəmir ki, gələcəkdə Amerikanın hegemonluğu, həmçinin qlobal miqyaslı hərbi qüdrətə malik olan Rusiya ilə Çin arasında rəqabətlə əvəz olunsun.
Bu, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişində sonuncu söhbətimiz idi. Kontekst verilişi burada başa çatır. Mən sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Programımız birazdan gənclər üçün 14-24 rubrikası ilə davam edəcək.